Jy luister na RSG Geldsaake met Money Web Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Jy luister na RSG Geldsaake, jou betroubare bron vir sake en beleggingsinsigte.
Goeienaand, hartlik welkom. Ek is Tinus die Jager in Finansie Program. Die beurs hier in Johannesburg sak so effens terug vandag. Laat vanmiddag teruggekom, dit volg internationale markte wat die grootste deel van die dag in die rooi was. Hulle is echter bezig om terug te kom. Wat uitstaan vanmiddag is die rand wat sterk veld wen teen die Amerikaanse dollar. Ons hoor net hierna wat Henko sê daarvan en dan gee Davie Klopper van PSG Wealth een oorsig van wat hy vandag op die mark raak sien. Voor ons hierby uitkom, laat ons net kyk na die insette vanavond, daar is twee maatskappye wat financiële verslae lever, Rian Gous gesels nou met ons oor equities se prestasie, en dan het ek vroeger vandag gesels met Andries van Heerden, hy is die bestuurshoof van Afrimat, hy praat oor hulle resultate, en die integrasie van Lafarge, wat nou meestal klaar is. Dan met Nampo in die achtergrond praat ek met Davie Maree van FNB oor hoe hulle boere en vooral graanboere ondersteun. Hy die lange woordvoerder van Motorplan Direct, gesels oor die kostes van voertuigbesit, en dan is ons terug by FNB in landbou, dis donderdag aand, soek het so effens minder formele gesprek met een sakebestuurder vanavond, gesels ek met Gert Breed, hy is van FNB, en hy is hoof van volhoubare landbou, daar by FNB Kommersieel, onder andere, hy is hulle bedrijfsbestuurshoof. Voor ons daarby kom, hier is Henko Kreer met wat op die beurse gebeur het vandag.
Hallo Tinus en Davie en goeienaand aan ons luisteraars. Amerikaanse markte, hulle is nog vol stoom besig met hulle handelsessie vandag en hulle is tans gemeng. Die Dow Jones is nou 0,3% stewiger, die S&P 500 0,2% hoër, maar die Nasdaq trek nou so 'n bietjie terug, hy is 0,3% af. Dan het Europese beurse vanmiddag in die groen gesluit. Die FTSE 100 vandag 0,4% hoër, die Duitse DAX 0,5% stewiger en die CAC 40 in Frankryk het 0,2% gewen. Die JSE was ongelukkig vanmiddag aan die verloorkant. Die indeks van alle aandele het 0,2% laer gesluit en die beurs daal tot 'n vlak van 92.338 punte. Nou vir die SIP-indeks, die nywerheidsindeks het vanmiddag 1,2% swakker gesluit. Vandaaf lyk het 'n bietjie beter, die finansiële indeks het 1% gewen en die hulpbronindeks het 0,5% hoër gesluit. Paar maatskappye wat regtig goeie prestasies gelewer het vandag was Karoo, wat 4% gewen het. Dan het Implats en Investec, elkeen 2,4% gewen, Anglo Gold, Goldfields en DRD Gold, die goud mynboumaatskappye, elkeen 2,3% stewiger gesluit, gevolg deur die banke First Rand en Nedbank, wat vandag elkeen hierdie dag 2% stewiger afgesluit het. Van die verloders vandag was ongelukkig weer Sasol, wat 4,7% laer gesluit het. Daar was ook Bytes, wat 4,5% verloor het, Anglo en nog groot maatskappye op ons beurs, soos Prosus, Glencore en Naspers, het vandag elkeen 2,5% prys gegee. Ons kyk na die valutamark waar die rand vandag regtig baie sterkte gewys het teenoor al die vername geldeenhede daar buite en verhandel tans teen R18.03 teenoor die Amerikaanse dollar, dan teen R20.18 teenoor die euro, R11.50 teenoor die Australiese dollar en ons betaal nou 'n bietjie goedkoper as R24 vir 'n Britse pond, R23.95 om presies te wees. Soutprys is weer aan die klim. Hy staan nou op $3,220 per fyn ons. Platinum kos $990 en palladium $967 per fyn ons. Die olieprys is weer besig om te val, altyd lekker om te sien. Hy verhandel nou teen $64 per vat. 'N Bitcoin kos op die oomblik $103,200 en dit is ook R1,890,000. En Tinus, net so voordat ek terugkom na jou toe, maak ek vir ons klaar met twee van ons plaaslike staatseffekte en hulle is die R186 wat nou verhandel teen 8,03% en die R209 wat nou vir jou opbrengs gaan gee van 10,78%.
Dankie Henko, die insetsel word geborg deur Kreer Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011 0800-726-7700 of besoek creerinternational.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Ons gesels nou met Davie Klopper van PSG Wealth. Goeienaand Davie, welkom by die program. Soos Henko nou gesê het, sak die mark so effens terug vandag. Wat steek hier agter en wat staan vir jou uit? Die rand doen baie goed.
Ja, Tinus, dit is inderdaad so dat mens vooral op die rand moet fokus vandag. Ek denk dit gaan ook in 'n mate van die dalings verklaar wat ons gesien het in die mark per se. Maar ons ook natuurlik mynbouproduksiesyfers wat swak was wat ook die mark beïnvloed het en 'n klompie ander goed. Maar die groot nuus vandag is die rand wat so versterk het. En die rand het, enkel het 'n paar van die syfers genoem, hoekom het die rand so versterk het, en waantoe dit versterk het, liefstes, maar hoekom het die rand so versterk? En dit is dat David Masondo het vanoggend op 'n beleggingskonferensie in die Kaap genoem dat die Reservebank gereed is om sy inflasie teikens te verander en af te bring. Die teiken op die oomblik is 3-6% met 'n middelpunt van 4.5%, maar daar word nou gepraat van 'n teiken van 3% of dat dit dan die middelpunt teiken sal wees, iets tussen 2 en 4 of dan 3 spesifiek, maar dit is die rede hoekom die rand so versterk het en hoekom sal dit die uitkoms wees? Want om die inflasie syfer daar te kry en op 'n konstante of standhoudende basis daar te kry, sal rentekoerse in Suid-Afrika vereers langer hoog moet bly. Dit kan geld die land intrek agter die hoë rentekoerse aan, maar dan moet die mens ook dalk raak sien dat in 'n tweede fase van hierdie aanpassing na laer inflasie teikens toe en dan nou ook laer inflasie syfers, gaan ons 'n situasie kry waar die rentekoerse wel kan begin daal, wat tot hoër ekonomiese groei kan lei, ook die laer inflasie syfer behoort verbruikers en sakevertroue in Suid-Afrika te laat herstel vanweer die stabiliteit wat dit gaan syn en dit kan ook geld die land intrek. So dit is hoekom ons dan nou die sterker rand sien, saamgelees met jou sy opmerking oor die olieprys netto, gaan ons natuurlik dan weer 'n aansienlik laer brandstofpryse kan kry en onmiddellik kom die inflasiekoers af saam met die sterker rand. So net positief wat dit aanbetref en natuurlik in die mark het Henko nou 'n klompie genoem, die SIP-indeks het nogal beweeg. Die mark in sy geheel was dalk het skaars 'n mate gedaal, maar daar was groot bewegings in die SIP-indekse. Gedryf deur die rand, Richmond deur die rand waarskynlik afgedryf met 1.7%, Naspers Prosus afgedryf deur middelmatige syfers van Tencent se kant en ook dan die sterke rand en dan in die bankaandele het goed gedoen omdat die rand versterk het en dit dan nou hierdie patroon van rentekoers wat 'n mens nou kan verwag uiteindelik vir die bankaandele goed is. So dit is die tipiese bewegings wat ons vandag gesien het, wat die mark al twee kante toe beïnvloed het.
Davie, ons net vinnig kan teruggaan na hierdie aankondiging dat die Reservebank dalk sy teiken gaan verander. Is dit net positiewe nuus? Ek het gedog lae rentekoerse sal groei aanhelp en nie noodwendige aanpassing deur die Reservebank in sy uitleenkoers nie.
Nee, ek hoor nou wat jy sê, en mens kan aanvanklike opmerking om te sê dat die rentekoerse gaan moet hoog bly of op hoër vlakke bly omdat ons die teiken instel, want dit moet ons moet eers die teiken bereik. So om die teiken te bereik moet die inflasiekoers met behulp van rentekoerse eintlik as te ware afgedwing word, moet die inflasiekoers afgedwing word en dan as die inflasie plak stabiliseer hier rondom 3% en rentekoers is so hoog soos wat dit nou is, dan is dit absoluut voor die hand liggend amper dat rentekoers sal kan begin daal. Sodra ons die stabiliteit bewerkstellig het, die vertroue begin herstel het in die land, sakevertroue sowel as verbruikersvertroue, dat daar stabiliteit is, dat dit die een instelling in Suid-Afrika is wat 'n goeie stuk werk doen, want dit sal gesien word as goed, 'n laer inflasie teiken. En dan kan rentekoerse wesentlik begin daal. Ons het baie hoë reële rentekoerse alreeds. Maar daar's 'n bietjie van 'n kommer dat inflasie in die res van die jaar tog kan opbeweeg. Dis statistiese redes wat dit sal veroorsaak, maar so die Reservebank moet net eers deur dit beweeg. Daarom praat ons van en nie David Masondo gepraat van dat hierdie nie onmiddellik gaan gebeur nie, maar dalk nog so 6-12 maande af in die pad gaan gebeur. So, ek dink tog, 'n mens moet die positiwiteit wat dit syn na die res van die wêreld toe raak sien. Die positiwiteit dat ons die vertroue in onsself het om 'n lae inflasiesyfer te kan handhaaf.
Ons het ons gesels net hierna met Equities en Afrimat. Miskien kan jy reageer na ons met hulle bestuurshoof en bedryfshoof gesels het. Maar jy het verwys na die mynbou produksiesyfers vandag vrygestel is. Dis maar wisselende syfers daar. Ek sien die goudproduksie is laer as wat die 5,8% daling wat voorspel is.
Ja, die goudproduksie was iets soos 11% af. PGM metale, platinum groepmetale, se produksie was iets soos 9,9% af. En dit is wesentlik daardie dalings. En dan het ystererts wel 'n positiewe groeisyfer getoon van 'n 7,5% verbetering. So die gemiddelde syfer is dan nou tog af, maar dit is veral hierdie platinum groepmetale wat 'n mens tog op 'n manier verras het dat dit soveel af is. Goud moet ons weet, die goudmyne, alhoewel die prys lekker hoog was, sukkel die goudmaatskappye nou al vir lank wat ons myne is in groot mate uitgemyn om tog hulle produksie vol te hou. So dit moet nie soveel as 'n verrassing kom nie, maar die platinum groepmetale waar daar tog dan nou hierdie produksie so skerp gedaal het. Dit is nie goeie nuus nie. En ons gaan nou oor met Afrimat praat en dan tog kyk wat het, hoe die ystererts, hulle vermoë om ystererts te kon uitvoer ook 'n rol gespeel. Ek dink nie dit het 'n rol in die produksie gespeel nie, maar dit het 'n rol verseker in Afrimat se syfers gespeel.
Dankie Davie, dis Davie Klopper van PSG Wealth. Hy bly hier om te reageer op van die insigte net hierna.
Ek is Henko met 'n C en ek vertrou al my familie se aftree en beleggingsgeld toe aan Kreur Internasionaal se ervare en gekwalifiseerde bate en welvaartbestuurspan. Ek het die gemoedsrus dat Kreur Internasionaal my familie se geld bestuur net soos wat hulle hul eie families se geld bestuur. Kontak hulle nou by kreurinternasionaal.co.za of skakel hulle by 011-726-7700. Besoek ook kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte. Kreur Internasionaal is jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei.
Die insetsel is geborg deur Kreur Internasionaal, jou reisgenoot op die pad na gemoedsrus en finansiële groei. Skakel hulle nou by 011-726-7700 of besoek kreurinternasionaal.co.za en registreer vir een van hulle opkomende webinare en sakeontbyte.
Vir die belangrikste sake nuus, skakel in op RSG Geldsaake.
Die Equities Eiendomsfonds het vandag sy finansiële resultate vir die 2025 boekjaar bekend gemaak. Die groep wys 'n stewige prestasie in beide Suid-Afrikaanse en Britse portefeuilles met veral sterk groei in huurgelde by lae onverhuurde persele en afname in hulle skuld tot bates verhouding. Die groep se strategie is om in langtermyn logistieke bates met jaarlikse huurverhogings en sterk huurders te belê. Rian Gous is die hoofbedryfsbeampte by Equities. Hy sluit nou by ons aan. Rian, goeienaand, welkom by die program. Kom ons begin by daardie kernstrategie wat julle beklemtoon. Sekerheid van inkomste deur langtermyn huurinkomste met sterk kliënte. Wat beteken dit prakties vir julle beleggingsbesluite?
Dankie. Dit beteken dat ons uiterste robuuste portefeulje fundamentele het. Ons portefeulje van 27.7 miljard is 99.9% beset met 'n gemiddelde geweegte huurverskryking van 14 jaar en sterk eskalerende klausules. Die fundamentele ondersteun 'n baie hoë vlak van inkomstesekerheid oor 'n volgehoue tydperk wat die waardasies van eiendomme verstewig. En ons verwag dus om voortgaan groei in uitkeerwaarde te lewer wat deurgaans hoër as Suid-Afrikaanse verbruikersinflasie sal wees deur 'n fokus op hierdie huurders en lae administratiewe koste en ook 'n baie doeltreffende koste van skuld.
Die voortgaan waarna jy verwys is seker belangrik die toekoms. Julle Suid-Afrikaanse portefeulje word die anker van die groep, geen leegstand, robuuste groei, groot nuwe ontwikkeling soos die vir Shoprite en Daxpar. Hoe beplan julle om hierdie momentum te behou in die moeilike plaaslike ekonomie?
Jy weet, gedurende 2024 was die nywerheidssektor weer eens as uit 'n opbrengsperspektief die gunstigste eiendomssektor in Suid-Afrika met 'n totale opbrengs van 13,2% vir die kalenderjaar. 'N beperkte aanbod weens die tekort aan toepaslik gesoneerde persele wat die dienslewering ontvang, as ook die finansieringskoste wat vir baie ontwikkelaars onbekostbaar is, het daar die beskikbaarheid van die fasiliteite kwai beperk. En dan is daar ook toenemend 'n groter aanvraag aan fasiliteite wat voldoen die vereistes van omgewing, sosiale en koöperatiewe beheer, en dis nou 'n kernfaktor wat aanvraag verder dryf. So ons is nou baie goed geposisioneer met 'n baie sterk balansstaat, baie sterk verhoudinge met sleutelspelers in die mark, en ons het in die kalenderjaar 1.5 miljard spandeer aan ons nuwe ontwikkeling, en ons het 'n baie goeie pipeline oor die volgende 18 maande.
Rian, jy het reeds begin om van Britse bates ontslae te raak, en dit lyk asof jy oorweeg om die res van die portefeulje daar ook te verkoop. Wat dryf hierdie skuif, en hoe sal hierdie herbelegging in Suid-Afrika jou posisie dalk versterk?
Ons VK-portefeulje het uitsonderlik hier groei oor die tydperk gelewer, en drie van ons bates het hier hersienings tot stygings van 1969 en 40% gelei. Die portefeulje is egter nou deur 'n siklus van hier hersiening, en ons voel dat die toestand in Suid-Afrika is gunstig op die oomblik vir hierdie spesifieke sektor. So ons beplan om oor die volgende 18 maande meeste van ons Britse bates te verkoop en te herbelê in Suid-Afrika.
Jy het verwys na die omgewing. Dit bly 'n sterk fokus vir Equities met grootskaalse sonkragprojekte en volhoubare boupraktyke. Watter rol speel hierdie projekte in die winsgewendheid van die groep en ook in julle verhoudings met die huurders?
Jy weet nie, 98% van ons verhuurders is A-graad multinationale en genoteerde maatskappye wat elkeen self hulle eie objektiewe het wanneer by die groen ekonomie kom. So dis vir hulle baie belangrik, en ook om energiesekerheid te verstewig, het ons baie belê in die afdeling, en die verskil in inkomste daarvan sal groter word, en ons sal soos ons beplan byvoorbeeld 'n verdere 4.2 megawatt se groen energie binne die volgende 18 tot 36 maande, en dit teen 'n uitgawe van omtrent 100 miljoen. So dis 'n baie belangrike hoeksteen van ons besigheid.
Baie dankie Rian, dit was Rian Gous, hoofbedryfsbeampte van die Equities Property Fund, uitgesels oor hulle 2025 resultate en natuurlik die pad vorentoe vir die Spesialis Eiendomsfonds.
Lorium Capital is 'n onafhanklike batebestuurder met meer as 16 jaar se ondervinding in die bestuur van hedgefondse in Suid-Afrika. Die maatskappy bied 'n bewese manier om jou beleggingsportefeulje te diversifiseer en jou kapitaal te beskerm tydens periodes van markvolatiliteit en markprestasieafname. Met drie uitsonderlike hedgefondse wat aangepas is om jou behoeftes te voldoen, het Lorium Capital 'n sterk suksesrekord opgebou. Hedgefondse word in Suid-Afrika onderbenut. Moenie hierdie geleentheid misloop om jou rykdom te beskerm en te laat groei nie. Vir meer inligting, kontak jou finansiële adviseur of besoek Lorium Capital by www.loriumcapital.com. Lorium Capital is 'n geregistreerde FSP.
RSG Geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Afrimat is bekend vir sy suksesvolle strategie van diversifikasie en ook die omskakeling van struikelende bates dit na winsgewende ondernemings. Die maatskappy se finansiële resultate vir die jaar geëindig op 28 Februarie wys op al hierdie uitdagings. Omset styg 36,7% van 6,1 miljard rand na 8,3 miljard rand. Wesensverdienste per aandeel daal egter van 567 sent na 72 sent. Ek het vroeër met Andries van Heerden, uitvoerende hoof van Afrimat, gesels oor die jaar wat verby is en die pad vorentoe. Goeiemiddag Andries, welkom by die program. Die verslag wys stygende inkomste en 'n daling bietjie in winsgewendheid. Wat veroorsaak die afname in bedryfswins en dan ook verdienste per aandeel?
Ja, die groot uitdaging was, jy weet, daar het regtig twee goed gebeur wat die afname veroorsaak het. Die een was in die ystererdsmark, wat 'n groot deel van ons besigheid is, het ons 'n groot afname in pryse beide internasionaal en plaaslik gesien verlede jaar, en dit het 'n groot impak gehad, dit het swaalf onverwags gebeur. En die tweede was, ons het verlede jaar, hierdie tyd het ons die Lafarge besigheid oorgeneem in Suid-Afrika, en dit was 'n besigheid in baie groot moeilikheid, en dit is nou nie die eerste keer wat ons 'n besigheid koop en dan omdraai nie, maar so omdraai van 'n besigheid vat maar altyd tyd, en ons het destyds ons die besigheid gekoop, het ons gewaarsku dat daar 'n risiko is dat daar vir 'n kort tyd druk op ons winsgewendheid sal wees totdat ons die besigheid gedraai het.
Beslis, ons het verlede jaar daaroor gesels. Hoe vorder die integrasie van Lafarge en wat beteken dit vir die toekoms van julle boumateriaal segment?
Die Lafarge besigheid is ten volle geïntegreer in al ons strukture en stelsels en so aan, buiten ons inligtingstelsels. Dit is nog besig om te gebeur, maar wat die operationele kant betref en die strukture, dit is gedoen, dit is ten volle geïntegreer. Dit skep 'n ongelooflike goeie basis vir ons besigheid. Jy weet, die Lafarge besigheid is eintlik inherent regtig 'n goeie besigheid. Hy was nie baie goed bestuur die laaste paar jaar nie, maar as hy omgedraai is en as hy volle potensiaal toe teruggebring word, dink ek hierdie besigheid kan 'n baie groot verskil maak in ons besigheid.
Is die Suid-Afrikaanse konstruksie besigheid sektor reg vir nog 'n sementbesigheid? Kan hulle die sement in die sektor opneem wat hulle kan lewer?
Onthou, dis nie 'n nuwe sementbesigheid nie. Dit is 'n bestaande sementbesigheid wat net reggemaak word. So, dis nie regtig nuwe volume of nuwe kapasiteit wat geskep word nie. En ek dink ons het dalk 'n bietjie 'n meer innoverende benadering tot die sement spesifiek. So, ek is redelik oortuig dat daar 'n baie goeie plek vir ons in die mark is. En ons moet net die ding operationeel regkry en die operationele effektiwiteit regryk.
Anders ons in die verlede hier oorgesels, die goedkoop sement wat dan nou ingevoer word, hoe kompeteer julle daarmee? Kyk die mense maar na die prys op die sak en besluit so oor wat om te koop, of is kwaliteit belangrik?
Want weet jy, die ingevoerde sement is nie in die binneland na ons mening 'n probleem nie. Ons kry dit maar naby die grense en teen die kusprovinsies, en ons mark is eintlik maar meer in die binneland. So die uitdaging in hierdie mark in die binneland is meer die mense wat sement, die Engelse woord is sement blenders. Dis mense wat sement meng met vliegas en met slak, wat heeltemal aanvaarbaar is, maar daar's nou heelwat van hierdie blenders in die mark wat 'n relatiewe goedkoop produk in die mark sit. En daar is 'n sekere sektor in die mark wat maar baie sterk prysgedrewe is. So ons fokus gaan wees om juist deur innovasie aan die een kant 'n baie kostedoeltreffende produk in die mark te sit, maar aan die ander kant seker te maak dat ons die regte kwaliteit lewer, want baie van hierdie gemengde produkte se kwaliteit is nie, jy weet, is maar ernstig onder verdenking. Nie almal nie, daar's baie van hulle wat goed is ook, maar oor die algemeen is dit 'n probleem. Ons idee is om net regtig 'n baie goeie kwaliteit produkte kan lewer, maar met 'n bietjie innovasie dit goedkoper te kan doen.
So gepraat van fokus julle projekte in sement, ystererts, antrasiet, het nogal verskillende resultate gelewer. Hoe balanseer julle die beleggings tussen hierdie verskillende kommoditeitsgroepe en waar lê julle fokus vir die volgende jaar?
Die idee is om 'n gediversifiseerde portefeulje te hê wat ons so 'n bietjie sekuriteit gee teen skommelings, want elkeen van daai industrieë is eintlik maar volatiel op sy eie, en die idee is om 'n bietjie van 'n gebalanseerde effek te kry met die portefeulje. So die kapitaaltoekenning gaan maar altyd, jy weet, ons probeer die kapitaal daar sit waar ons verwag 'n goeie opbrengs sal wees oor tyd. En die fokus vir die volgende jaar na 2 jaar gaan baie sterk wees om ons bestaande platforms wat ons het te kry om tot hulle volle potensiaal te ontwikkel. Jy weet, die omset is daar. Die geheim is nou om dit te omskep in die winste en dit te kry wat ons in die afgelope 18 jaar van dat die besigheid begin het tot waar ons nou is, het ons, jy weet, 18 baie goeie jare gehad wat konstant gegroei het. Ons nou hierdie een swak jaar en ons fokus is om die besigheid baie vinnig terug te kry op sy groeipad.
Julle skaars aardmetale en fosfaat projek, deel van die verbreding waarvan jy gesels, hoe vorder daardie projek en watter rol sien julle dit speel in die maatskappy se toekomsstrategie?
Ek dink die kernwoord daar is toekomsstrategie. Ons dink die raar aarde gedeelte, ons dink daar gaan 'n baie groot tekort kom in die wêreld in die volgende 4 of 5 jaar vooral met die geopolitiese omstandighede soos dit nou is in die wêreld en die Chinese wat eintlik daai mark domineer. So ons sien 'n baie baie groot geleentheid in daai mark wat oor die volgende 4-5 jaar behoort te ontwikkel. So dis nie 'n ding vir hierdie jaar en volgende jaar nie. Dis meer 'n projek wat ons 'n bietjie langer termyn ontwikkeling insien wat ons in die toekoms gaan baie bly wees oor.
Baie dankie Andries, dit was Andries van Heerden, uitvoerende hoof van Afrimat. Die maatskappy se direkteur het 'n finale dividend van 15 sent per aandeel verklaar. Daarwees ek kan terugkom na jou toe, jy het so effens verwys na die ystererts in die Afrimat verslag. Wat sien jy raak daar?
Ja, ek dink ek sien drie goed raak. En dit is natuurlik wat Andries nie nou heeltemal aan verwys het nie, is dat hulle ook probleme gehad om hulle ystererts by die hawe uit te kry. Transnet probleme, so as dis een ding wat kan herstel. Die tweede ding het hy verwys na Lafarge wat hulle nou moet omdraai, so die sementbesigheid moet herstel. Maar dit sal ook help as die infrastruktuur herstelprogram in Suid-Afrika ook kan begin momentum kry, dan gaan daar ook meer sement verkoop word. So dit is daar's ook en dat hulle ook wat julle nie oor gepraat het heel wat skuld in die maatskappy, so as rentekoerse afkom, gaan dit ook daardie uitgawe beperk en minder maak. So hier's drie goed wat kan herstel. Transnet, die omdraai van die sementbesigheid, lae rentekoerse en dan moet 'n mens sê nadat die aandeleprys so klein bietjie gesukkel het die afgelope jare wat en hierdie winste vandag wat aangekondig was, heelwat laer was, dat hierdie as 'n klassieke herstel aandeel gesien sal kan word. As hierdie goed begin herstel en draai, kan hierdie maatskappy baie goed doen. Ek is baie beïndruk eintlik met die maatskappy se storie.
RSG Geldsaake met Moneyweb, jou betroubare bron vir sakke en beleggingsinsigte.
Ons span toegewyde spesialiste maak 'n verskil van saad tot silo. Skakel oor na FNB Agric. Hulp verander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV.
Suid-Afrika se graanboere speel 'n belangrike rol in voedselveiligheid, sekerheid, landelike ekonomie en ekonomiese groei in landelike gebiede. Maar daar staan ook voor uitdagings soos die wat ons sien met klimaatsverandering, ekonomiese druk en volhoubaarheidsvereistes. FNB is een van die sleutelrolspelers wat nie net finansiering bied nie, maar ook strategiese ondersteuning om volhoubare landbou te ontwikkel. Bertie Huguet, die uitvoerende hoof van landbou by FNB gesels nou met ons. Goeienaand Bertie, welkom by die program. Hoe plaas FNB homself as 'n leier in finansiering van Suid-Afrika se graan en dan ook die landbousektor in sy geheel?
Goeienaand, ja, en goeienaand aan al die luisteraars. Ja, lekker tyd van die jaar hier met Nampo en die lekker energie in die landboubedryf en almal se positiwiteit. Ja, ek dink FNB speel nou al 180 jaar 'n rol in Suid-Afrikaanse bankwese en spesifiek in die landbou. So ek dink ons kom met 'n groot mate van kundigheid en intellektuele kapitaal oor jare opgebou. Ons span deskundiges is goed versprei oor die land. Ons het seker so dig by 350 verhoudingsbestuurders reg oor Suid-Afrika wat ergens aan landbou raak. Hulle word ondersteun deur 'n groep van so 30 landbouspesialiste. En ja, ek dink ons infrastruktuur en ons netwerk van mense, ons posisionering met ons verskillende produkte en dat ons verskillende kommoditeite en areas goed verstaan wat ons oor jare gebou het. Laat ons verstaan wat is die belangrikheid van landbou. En dis 'n lekker bedryf om in te wees, dis lekker mense, dis dinamies. Dis vir ons 'n voorreg.
Hoe kyk julle veral in die lig van die ekonomiese en klimaatsuitdagings wat ons boere maar in die gesig staar? As ons net so effens terugdink, 'n paar weke of 'n maand of so, met mense wat met kajakke in die graanvelde rondgery het, is julle span genoeg daar, genoegsaam? Jy praat van 'n goeie span wat daarmee werk. Is dit genoegsaam om hierdie uitdagings aan te spreek wat ons graanboere spesifiek in Suid-Afrika nou in die gesig staar?
Ja, ek dink dit is belangrik om te verstaan dat landbou gaan deur siklusse en dat elke jaar speel anders uit. soos hierdie jaar nou weer vir ons wys. Verlede jaar was ons hierdie tyd in 'n droogte tyd, het dit nie gereën nie, hierdie jaar reën het te veel. En ek dink as ons dit kan verstaan, kan ons osself redelik positioneer om die kliënte te help en die produsente by te staan. Ek dink elke produsent in watter gebiede ook al is, het sy eie uitdagings. So ek dink is belangrik om te besef dat die industrie het uitdagings, maar elke produsent se situasie lyk ook anders. En ons wil graag sê ons verkoop 'n oplossing. Ons wil jy weet noodwendig jou besigheid en jou posisie verstaan om jou te kan help. En ek dink ons span kundiges en ons goeie netwerk van mense is daar om juist hierdie moeilike tye en mense te kan deurstaan. Ons wil graag sê ons kyk deur die siklus. So jy weet een slegte jaar moenie die appelkar omgooi nie. Inteendeel, dit is 'n tyd om verdere goeie verhoudings te bou en te sien hoe jy kliënte deur hierdie tyd kan dra.
'N woord wat ons nou al 'n paar keer vanaand op die program gehoor het en ook in die nuus vroeër is hier die volhoubaarheid. Dalk nie net 'n modewoord nie, maar 'n voorvereiste vir die toekoms van graanboerdery in Suid-Afrika. Sou jy sê?
Absoluut, ja, ek dink dit is 'n modewoord. Dit is 'n woord wat jy weet nou baie gebruik word en ek dink is belangrik. Ek dink jy weet ons praat van jy weet die produsente vandag besef dat hulle is net rentmeesters van die grond. Dis generasie besighede wat jaar na jaar moet aanhou volhoubaar bestaan. So volhoubaarheid gaan nie net noodwendig oor die hoe ons grond hanteer nie, maar ook hoe ons finansiëel onsself positioneer. Ek dink boere besef dit al hoe meer dat daar's verantwoordelikheid teenoor hoe jy finansier, dat jy goed reg gestruktureer is en ja, dat jy mooi na die grond kyk en na jou omgewing om jou, want dit is die ding wat vir die nageslag nagelaat moet word. Ons wil graag sê dat jy weet ons sien dat die produsente praat van hulle wil nou deesdae sê ons land ons laat iets in 'n beter toestand na as wat ons dit voor gekry het, né. Nee. En ek dink 'n sekere algemene siening wat ons oor die algemeen as gewone mense ook kan mee werk, né. Nee. As ons iets kan nalaat in 'n beter toestand as wat ons dit kry het, en ek dink dan sal ons 'n beter nasie en 'n beter wêreld ook wees.
Baie dankie Bertie, dit was Bertie Huguet, hy is die uitvoerende hoof van landbou by FNB, uitgesels oor die belangrikheid van 'n volhoubare graanboerdery en hoe FNB boere ondersteun om winsgewendheid en verantwoordelikheid te produseer.
As leiers in die landboubesigheid help ons boere om te groei. Skakel oor na FNB Agric. Hulp verander alles. FNB, 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FDV. Net 'n boer verstaan wat dit verg om te boer. Terwyl jy die grond bewerk, werk ons in die agtergrond, gereed om jou boerdery te help om te groei. Van 'n handjie vol trekkers tot 'n volwaardige vloot. As 'n leier in die landboubesigheid, bied FNB se span toegewyde spesialiste jou die nommerpas finansiële oplossings wat jy nodig het om die wiele aan die draai te hou. Skakel vandag nog oor na FNB Agric. Hulp verander alles. B&V's geld. FNB is 'n afdeling van First Rand Bank Beperk, 'n gemagtigde FTV en kredietverskaffer.
Besoek RSG Geldsaake se Facebookblad en kom ons gesels.
Draak maar 'n duur besigheid om 'n motor te besit hier in Suid-Afrika. Meer as 8 uit elke 10 huishoudings is bekommerd oor stygende lewenskoste en 'n bekostigbare voertuig is nie altyd soos wat jou navorsing jou wys nie. Wat soos 'n goeie transaksie lyk, kan jy op die ou end nogal 'n paar rand kos. Heidi Lange, woordvoerder van Motorplan Direct, gesels vanaand met ons oor van die slaggate waarin verbruikers dikwels trap as dit kom by motorfinansiering. Heidi, wat beteken dit wanneer mense sê 'n lae maandelikse payment kan jou uiteindelik tot R100,000 meer kos? Hoe moet kopers vooraf die somme reg doen?
Goeienaand Tinus, aan jou en die luisteraars. Ja, daar is baie fokus as mense kar koop om jou maandelikse payment so laag as moontlik te kry. En ongelukkig is een van die maniere wat hulle dit doen om jou lening so lank as moontlik uit te strek. Wesbank sê op hierdie stadium is hulle gemiddelde lening op 72 maande dis 6 jaar wat gemiddelde karfinansiering is en dit gaan op tot en met 84 maande. So dit is 'n baie lang tyd om af te betaal op 'n kar. En wat mense nie besef nie is hoe langer jy betaal, hoe meer geld betaal jy want jy betaal meer rente.
So baie mense kyk na die aankoopprys van 'n voertuig. Wat is van hierdie versteekte kostes? Jy praat van die 84 maande lokval. Is daar iets anders wat teen die kopers hulle self moet beskerm?
Ja, definitief. Kopers moet meer navorsing doen en met die verkoopsmense praat. 'N paar vrae wat ek sal sê mense moet vra is wat kos 'n diens van die kar? Dus jy kan dalk 'n baie goeie deel kry en die kar teen 'n goeie prys bekoop en dan kom jy op dienstyd uit, dan besef jy maar die diens kos R10,000 'n diens. Of wat kos die brieke van 'n kar? Jy weet jy gaan die brieke gereeld moet verander. Wat kos 'n stel brieke? Wat kos die olie wat jy in die kar gooi? Daar is gewone vrae wat mens kan vra en wat hulle jou baie maklik kan beantwoord as wanneer jy die kar koop.
Van hierdie onderdele word natuurlik ook ingevoer en tariewe speel 'n belangrike rol daar. Wat kan gevestigde voertuigvervaardigers, kom ons noem hulle dan nou die nuus-Chinese nie, leer by die nuwer spelers, die Chinese, wat begin innoveer met koste-effektiewe instandhoudingsplanne. Ek sien van hierdie waarborge is amper ongelooflik.
Ja, die waarborge is so ongelooflik en dis waar die regte waarde lê. Die meer tradisionele kar make, wat hulle kan leer by die nuwe ouens wat inkom, is in die verlede was mense baie handelsmerk vas. So, 'n jong mens so 2 jaar ekstra hulle geld gespaar het om 'n goeie kar te kan bekostig. Vandag, as jy vir dieselfde hoeveelheid geld 'n beter kar kan kry, en met beter sê ek het nou 'n hakies, maar jy kry 'n kar wat al die bells and whistles het, hy het alles wat jy nodig het, 'n handelsmerk beteken nie meer wat dit beteken het in die ou dae nie. En daar is net soveel meer keuse en ongelukkig, as jy kyk 30, 40 jaar terug, as jy net uit universiteit uitkom, kon jy 'n huis koop, jy kon bekostig om jou kinders in die skool te sit. Vandag kan mens dit nie meer doen nie, so die wêreld het verander. En as dit nie vir jou 'n absolute fokus is dat bekostigbaarheid jou nommer 1 doelwit is nie, dan gaan jy verloor in hierdie mark.
Net kortliks, dink jy dit voorspel probleme vir die gevestigde motorhandelaars? Ons kyk na die Europeërs en die Japaneese dalk?
Definitief, en ons sien dit klaar. As jy na die NADA syfers kyk maand op maand, kan jy klaar sien hoe die tradisionele ouens sukkel, finansies wys dit ook. Hulle nommers is besig om te daal. Daar's net te veel kompetisie en te veel opsies wat baie meer bekostigbaar is met baie aantreklike planne wat saam met dit kom.
Gaan ons met ander woorde 'n goedkoper Toyota een van die dae sien om mee te ding met die Chinese mark?
Wat interessant is dat die tradisionele ouens eintlik besig is om hulle intree modelle weg te vat. Dan die enigste plek in die land in die wêreld waar daai intree modelle verkoop het is in Afrika en Suid-Afrika. So jy kyk jou Hyundai's het hulle i10's weggevat. Jou Volkswagen's het hulle entry level, jy weet die Golfies en daai goed begin wegvat. Dis vir my verskriklik interessant want dis heeltemal anders as wat mense sou verwag. Jy sou verwag dat jy 'n intree model sou bring dat jy 'n ou in die handelsmerk inkry, maar ons sien eintlik dat die teenoorgestelde gebeur. So dit gaan interessant wees om te sien wat in die volgende 10 jaar hier gebeur, maar ek dink baie van die handelsmerke gaan begin irrelevant word.
Baie dankie Heidi, dit was Heidi De Lange van Motorplan Direct. Sy het met ons gesels oor die ware koste van motorbesit in Suid-Afrika.
Daar is geen geldsaake met Moneyweb. Elke week saam tussen 6 en 7.
Suid-Afrika se landboubedryf staan voor uitdagings van klimaatsverandering tot markdruk, hulpbronbestuur en tariewe. Tog is daar ook instellings wat werk aan oplossings wat nie net volhoubaar is nie, maar ook winsgewend. Gert Breed is besigheidsontwikkelingshoof F&B Landbou en hy het speel 'n sleutelrol in die ontwerp van finansiële produkte wat boere en landbouondernemings help om te groei op maniere wat goed is vir mense, die planeet en hulle bankrekeninge natuurlik. Ek het vroeër met hom gesels. Gert, goeiemiddag, welkom by die program. Kom ons begin by jou agtergrond, waar jy vandaan kom, waar het jy groot geword, waar het jy skool gegaan en waar het jou studies jou na skool heen gelei?
Jong, ek is Wesrander, ek het groot geword daar, hoërskool Adelaar bygewoon en gematrikuleer in 1992. Vandaar terug Pretoria toe en eindelijk direct na matriek het ek begin werk by FNB. So ek is 'n ou bankhond. Ek het toe sommer direct begin studeer. Ek het die UNISA begin studeer en BCom Finansiële Bestuur afgehandel en daarna 'n honeursgraad gedoen in besigheidsbestuur.
Hoe kom jy by die bank? Ek jy sê jy begin sommer dadelik daar werk. Was bank maar altyd in die agterkop?
Weet jy, dit was nie eintlik nie. Ek was met matriekvakansie en toe kry ek net 'n oproep van 'n familielid wat sê, hoorie, maar daar's 'n geleentheid by bank. Ek weet nie of jy belangstel nie, maar gaan doen 'n bietjie ondersoek en kyk en heel toevallig toe kom ek in en van daar af het ek sommer direk begin werk. So ek moes my vakansie bietjie kort knip. Maar wat goed is, so ek is nou al 32 jaar in die bank. En die studies afgehandel, so tussen die studies en die werk deur dit gebalanseer, maar 'n goeie loopbaan sover.
Jy verwys nou na ervaring by die bank meer as 3 dekades, maar hier is nou 'n landbou aspek ook by. Hoe pas dit in by die gesprek?
Ja, weet jy, my loopbaan het my nou deur 'n verskeie afdelings gevat en 'n paar rondes gemaak orals. Ek het in die tak begin en jy weet mos, jy begin ons maar as 'n teller en jy begin maar die basiese dinge leer van bankwese in die tak en van daar af so 'n bietjie proses audits gedoen. Bietjie gereis, weer terugkom Pretoria toe, so al die routes het maar weer teruggebring Pretoria toe, waar ek op die stadium 'n area bestuurder was, en so 11 jaar terug, toe beland ek in die landbouspan, so ek is nou nie 'n landboukundige by aspek nie, maar ek dink die, sal ek sê, die ondervinding wat ek opgedoen het hierdie jare met die tak, en die stelsels, en die mense, en reg oor die land het my baie gebaat, en nou sit ek in die landbouspan, as besigheidsontwikkelingshoof, met die doel om bietjie die volhoubare landbou verder te ontwikkel.
So wat behels dit? Wat doen jy op 'n daaglikse basis?
Weet jy wat, Tinus, ek het basies so sampies so 3 takke waarna ek kyk. So die een is nou maar volhoubare landbou en ek sal nou by dit kom. Die ander een is een wat ook naby my hart lê is die transformasie ontwikkeling wat daar gepaard gaan is natuurlik sal ek sê ons verhoudings en vennootskappe met kommoditeitsorganisasies om jou ontwikkelende boere te help en dan doen ek produkontwikkeling en hier produkontwikkeling natuurlik ondersteun jou volhoubare landbou gedeelte en jou transformasie gedeelte. So al drie kom so by mekaar, want transformasie en volhoubare landbou is ons maar altoe maar elemente van jou ESG, jou ESG waarvan almal verwys. So dat ondersteun mekaar lekker.
Jy praat van verskillende sektore in die landboubedryf en jy het ook genoem vroeër dat jy by Nampo draai gemaak het, iets wat jou oog gevang het daar.
Ja, ek was 'n kort rukkie daar gewees, maar wat lekker is, is dit is vol, daar's baie mense, almal het dieselfde doel voor oë. Dit gaan oor landbou, dit gaan oor landbouontwikkeling. Jy kan sien dit is gesond. Jy kan sien die mense geniet dit. Daar word baie gesels, daar word gereelde kabel, daar word vennootskappe gebou. Nampo is baie belangrik vir ons as bank ook en ons ondersteun dit. Definitief iets wat mense kan mis nie. So vir die ouens wat nog nie daar was nie, kan dit nou omtrent verby, maar maak seker jy maak 'n draai daar. Jou mond gaan oophang en daar's iets vir almal wat baie awesome is.
Klaarblyklik iemand se projek wat suksesvol was en net meer en meer suksesvol word as mens net daar aankom en kyk na die mini lughawe wat daar ontstaan vir die week van Nampo. Jy was betrokke by verskeie projekte en produkte, ook van die wat fokus op volhoubare boerdery soos wat jy nou genoem het, van FNB volhoubare landbou lening tot die Middelburg wingerd projek. Wat staan vir jou uit as hoogtepunte in jou loopbaan, Gert, tot dusver? En waarheen beweeg jy volgende dalk daarna?
Weet jy, Tinus, vir my is twee goed wat eintlik uitstaan. So ek dink die eerste ding wat ook na my hart lê is natuurlik die groei van ons FNB Landbou se transformasie portefeulje. So Middelburg Wingerds is nou deel van dit daar in die Weskaap. Maar wat dit betrek is natuurlik die groei wat ons getoon het oor die tyd waar ons begin het. Ons het verskeie inisiatiewe in plek gesit en ons werk met die in Engels die Developmental Finance Institutions, soos natuurlik IFC's. Ons bestuur grants namens die regering vir opkomende boere wat langtermyn huurkontrakte het. Ons het nou saamgewerk met die Citrusgroeiers Assosiasie, Jobs Fund. So daar is soveel verskeie projekte wat ons daar by mekaar gesit het. En elkeen is so uniek en jy leer by elkeen. En dan as jy nou terugstaan en jy kyk na al die goed wat jy daar gedoen het. En jy kan die impak sien en jy kan die groei sien. Dit is nou iets wat definitief vir my uitstaan. En natuurlik nou as ons nou praat van die volhoubare landbou, die produkontwikkeling wat ons daar gedoen het, ons volhoubare landboulekening wat boere help met die finansiering van solar, vir nette, vir besproeiing. Dit is ook nogal naby aan my hart. So ek dink daai twee staan redelijk uit nog, maar natuurlijk is daar baie meer om te doen. Waarna volgende? Ek dink, jy kan nooit op jou laure rus nie. Ek dink die industrie verander, weet jy, daar kom nuwe tegnologie in, daar kom meer risiko's in die struktuur in, beide op transformasie en natuurlijk op die volhoubare ontwikkeling. En jy kan absoluut meer doen, so meer vennootskappe wat belangrijk is, meer produkontwikkeling, meer innovatie. So ek dink dit is 'n redelike uitgerekte, in Engels hulle unlimited runway, wat ek dink voorlê. So ek dink as jy definitief kyk na die nabye toekoms, is daar definitief meer produkontwikkelinge wat gaan kom en natuurlik addisionele vennootskappe wat jou help om risiko's te bestuur en meer inisiatiewe op die been te bring wat die boere kan help.
Dis interessant jy praat van wat jy kry uit die projekte vir alles jy terugkyk na wat bereik is. Soos ek 'n bank verstaan, gaan sukses maar meestal oor wins en ek is seker jou portefeulje het maar 'n aspek daarvan. Is dit die belangrike punt of kry jy ander werksbevrediging ook uit hierdie projekte?
Ja, ek kan nie dat jou gedagte uithou nie, maar wins bly maar 'n kritiese deel van enige besigheid, so ook vir banke, maar wat vir my lekker maak en wat my baie bevrediging gee, is as jy 'n projek onderneem en partykeer vat dit lank, as ek nou dink aan hoe jy 'n projek by mekaar sit met verskillende klein boere, met die jobs van byvoorbeeld die Citrus Growers Association of met die regering. En daar's baie struktuurwerk wat jy moet doen, daar's regsaspekte waarna jy moet kyk. So dit vat lank, dit vat tyd, is kompleks partykeer. Maar as jy terugstaan na 'n rukkie en jy kyk terug en jy sien die impak wat jy gemaak het en jy sien hoe amper 'n glimlag op 'n boer se gesig as hy kan wegstap met finansiering en hy kan sy eerste boom plant of hy kan sy eerste skape koop en hy kry toegang tot finansiering. En jy loop hom weer raak, laas jaar het ek van die boere raak geloop by Nampo en jy kan sien net hoe trots hulle is op waar hulle bereik het en waar hulle is en dit is altyd goed om te weet jy was deel van daai geluk wat jy toebring aan die ou. So dit is vir my baie belangrik om daai of sal ek sê dis 'n belangrik element vir my, daai satisfaksie as ek dan dit kan sê om te sien hoe iemand gloei van sukses en groei wat hulle self onderneem het en ek kan deel wees van dit. Dit is my absolute passie.
Gert, daar's maar dele van ons ekonomie wat nou strop trek. Ons het produksiesyfers in die mynbouindustrie vandag gesien. Hoe lyk die toekoms vir landbou hier in Suid-Afrika? Is jy positief?
Ja, natuurlik. Ek is baie positief. Ek dink daar's baie geleenthede. Hy het maar sy hoogtepunte en laagtepunte. Al wat ek dink wat natuurlik nie gaan verander nie en wat meer duidelik na vorentoe kom is natuurlik die natuurimpak wat uitspeel. Daar was nou YouTube video's van 'n boer wat half-life in Middelland rondloop en op 'n kajak rondry. So jy kan sien die natuurimpak gaan groter word. So ek dink wat baie belangrik is en hoewel ek baie optimisties is op die industrie en ek dink ons baie geleenthede nog steeds en dit gaan nog steeds groei. Ou moet kyk na die aspekte wat van uitspeel op die natuur en die impak wat dit gaan hê op die natuurlike hulpbronne. En dit het 'n impak op die omgewing, op finansiëel. So ek dink ou moet baie proaktief op daai gebied wees. Ek dink ons boere doen baie, hulle is baie proaktief, maar daar kan altyd meer gedoen word, né? En die rol van die bank wat toegewyd is om die landbou sektor te ontwikkel, is jy moet bietjie meer innoverend wees. Jy moet baie meer verskeidenheid van produkte ontwikkel wat daai volhoubaarheid ondersteun. En dit is maar 'n komplekse wêreld, so miskien is daar 'n bietjie adviesdienste wat jy kan bysit. Struktuur van lenings en daai goedjies. So baie optimisties. Ek dink ons baie geleenthede, maar ou moet maar proaktief wees en die regte ding doen veral om bietjie die regte praktyke te ontwikkel vir natuurboerdery. Dit is baie belangrik.
Ons eindig altyd die gesprek so: wat doen jy as jy nie by die bank en by die landbou betrokke is nie?
Kennis, ek hou daarvan om so bietjie golf te speel saam met die seuns en dan tyd saam met vriende en familie, bietjie rustig. Dit is altyd lekker om bietjie te unwind, soos Engelsman sê, as jy na 'n lekker dag en jy het hard gewerk. Buitelug, dit is vir my natuurlik altyd lekker en dan glo dit of nou nie, maar as ou so 'n bietjie reis tussen boere en tussen aktiwiteite en inisiatiewe wat jy bywoon, net daar 'n bietjie op die plaas asemhaal, dit is in sy opsig self ook baie bevredigend. Laat ou 'n bietjie die natuur waardeer. So ek hou van die buitelug. Dit is vir my altyd na in die hart.
Baie dankie Gert. Dit was Gert Breed, besigheidsontwikkelingshoof FNB Landbou. Dis amper tyd dat ons terugskakel na RSC vir die nuus net ter afsluiting. Ons mark sak so effens terug vandag, die indeks vir alle aandele sluit op 92338 punte, maar metale en mynbou styg met amper 2% en die rand wen veld teen die dollar. Jy koop nou 'n Amerikaanse dollar vir R18.03. Equities wys dat die spesialist hiermark steeds goed presteer. Afrimat verklaar 'n dividend van 15 sent per aandeel. En dit klink asof Nampo weer 'n sukses was vir jaar. 'N Potgooi van die program sal nou op moneyweb.co.za en op die Moneyweb slimfoon toepassing beskikbaar wees. Baie dankie aan Dawie Klopper van PSG Wealth vir jou insette vanaand. En daarmee groet ons Henko Kreer het vanaand die markverslag gedoen. Palesa Matlala het vir die inhoud gesorg. Piet Botha is die klankingenieur. En van my Tinus die Jager, dankie dat jy vanaand saamgeluister het. Ons is môre aan terug. Onthou om jou luisteraarsvrae in te stuur per e-pos na tinus@moneyweb.co.za.
Jy het geluister na RSG Geldsaake met Moneyweb Potgoeie elke weeksdag om 7 na middag. Vir meer Moneyweb Potgoeie, besoek moneyweb.co.za of laai die toepassing af en volg Moneyweb News om dagliks op hoogte te bly.